SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Të shtunën e javës që shkoi në ohër të Maqedonisë së Veriut pas 12 orë negociatash mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, është arritur marrëveshja mbi aneksin e implementimit të planit evropian për dialogun, por pa nënshkrim të palëve. Kryeministri i Republikës së Kosovës ka folur pas takimit duke thënë se është arritur marrëveshja që të respektohet aneksi i marrëveshjes bazë.
Pajtimi publik është arritur, mirë po pala tjetër po ikë në nënshkrimit. Po ikë në nënshkrimit i cili do ta bënte marrëveshjen në statusin e saj ligjërisht obligueshme, ndërkombëtarisht obligueshme, andaj i takon tash Bashkimit Evropian që ta arrijë këtë.
Marrëveshja e arritur në ohër në Kosovë nuk është pritur me ndonjë entuziazëm nga qytetarë e as nga njohës e profesorët së drejtës ndërkombëtare, për shkak se sipas pjesës dërmuese të tyre, kjo marrëveshje legalizon autonominë territoriale për serbët e Kosovës. Ndërkaq të mërkurën në intervistën për televizionin publik, kryeministri ka sqaruar pse nuk ka nënshkrim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në takimin e Ohrit. Ai tha se megjithatë ka marrëveshje. Ai theksoi se këtë e ka konstatuar edhe vetë Bashkimi Evropian. Sipas Kurtit, mos nënshkrimi nga ana e Serbisë nuk lidhet me mospasjen e një marrëveshje, por me mungesën e vullnetit të saj për ta zbatuar.
Me 18 mars, jo vetëm që kemi marrëveshje, por kemi edhe aneks të marrëveshjes për zbatim, të cilën sërish pala serbe refuzon që ta nënshkruaj. Kjo, ajo çfarë do të paraqisë një marrëveshje shkëlqyeshme për neve, sigurisht që jo. Por unë kam vlerësuar këtë marrëveshje në një anë si njohje de facto të pavarësisë Kosovës dhe në anën tjetër si mundësi për të ecur përpara. Ne kemi marrëveshje, është një gjë tjetër që pala serbe e refuzon ta nënshkruaj sepse, siç e zbuleja e vet, ajo nuk dëshiron ta zbatojë.
Kryeministri ka deklaruar se ka indikacione edhe fakte se Serbia po bën shkelje të marrëveshjes, ai pret nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta gjykojnë e dënojnë sjelljen destruktive të Serbisë.
Unë pres nga Bashkimi Evropian, nga faktorët ndërkombëtarë në përgjithësi, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që sjelljen destruktive të Serbisë ta gjykojnë, ta dënojnë dhe me këtë propozim që kemi pranuar, le ta përdorim, siç kam thënë nga hera, platformë për të ecur përpara.
Matej kryeministri Kurti ka thënë se në planin evropian përfshihet edhe zbatimi i marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, derisa ka theksuar se vetë menaxhimi i komunitetit serb në Kosovë nuk nënkupton vetë administrim dhe as vetë qeverisje.
Ka asociacion, neni 10 thot që të dy palët e konfirmojnë obligimin e tyre për të zbatuar marrëveshjet e kaluara, të cilët të ngelen valide dhe të obliguash. Edhe kjo çfarë ndodh në nenin 7 i referohet komunitetit serb në Kosovë dhe këtu thot vetë menaxhim i komunitetit serb, nuk thot i komunave.
Duke folur për kishën ortodokse serbe, kryeministri Kurti deklaroi se në marrëveshje shkruan formalizimi statusit që sipas tij nuk do të thotë ndryshim. Për marrëveshjen ndjehu debatua edhe në kuvendin e Kosovës. Kryeministri Kurti para deputetëve tha se nuk mund t'i shmang detyrimet nga traktatet ndërkombëtare, por ka shtuar se tekst më të mirë të marrëveshjes nuk ka mundur të arrijet. Pas debatesh e polemikash ndërmjet kryeministrit dhe deputetëve të opozitës, Kurti sharoi pikat e marrëveshjes që kanë të bëjnë me asociacionin dhe vetmenaxhimin.
Vetmenaxhimi jo që nuk është vetvendosje, por nuk është as vetqeverisje, nuk është as vetadministrim. Pra as Serbia, as Bashkimi Evropian nuk thotë që vetvendosja është brenda kësaj marrëveshje për komunitetet, por thotë vetëm vetmenaxhimi.
Ndërkohë opozita kritikoi kryeministrin Kurti për marrëveshjen e Ohrit. Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha se nga marrëveshja finale me një okje në qendër tani ka kaluar në marrëveshje të përkohshme me autonomi në qendër.
Ka përcimin më të madh ndonjë njëherë najkush në politikën shqiptare që ka bua Albin Kurti, kur ka kalu me këtë pajtim prej vetë vendosje ju negociata, në po negociata e vetë vendosje për sërbët e Kosovës.
Tërkash kryetari LDK-s, Lumir Abdigjiku, shprehu keqardhje për si shta ndryshimin e pozicionit të kryeministrit Kurti.
Aneks marveshja pranuar në formë deklarative më 18 mars në orë, parashet qartë obligimin e palëve për të njësur me njëherë diskutimet e themelimit të aranjimeve speciale për vetë menaxhimin e komunitetit sën Kosovë.
Marveshja Ohrit nuk ka legitimitet, është pa mbështetje politike dhe mundëson krijimin e asociacionit. Prandaj nesër përmes protestës së thirrur nga Partia Socialdemokrate e Kosovës, kjo marveshje do të kundërshtohet. Kështu ka bërë të ditur kryetari PSD-s Dardan Molliçaj.
Tani që jem thuja se një javë pas dakordimit të Ohrit, ajo që mund të konstatohet me bindjet e plotë, është se kemi një marveshje e cila është pa mbështetje politike, nuk ka legitimitet, po Kosova me vullnetin e kryeministrit Kosovës ka hequr dorë dhe mja kërku një ohjen servis. Dhe jo më pak e rëndësishmja është krijimi i entitetit paralel në Kosovë.
Sot mbushën 24 vjet nga fillimi i fushatës ajrore të NATO-s kundër caqeve serbe që zgjati 78 ditë dhe rezultoi me gjurnjëzimin e diktatorit serb Slobodan Milošević dhe çlirimin e Kosovës, ndërsa hyri në histori si ndërhyrja e NATO-s për shpëtimin e një populli që po vritej dhe dëbohej në përmasa gjenocidale. Në Gloxhan të Deçanit u shënua 25 vjetori e epopejës së Dugagjinit, një herësh edhe 24 vjetori ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Kryeministri Kurti përkujtoi qendresën e familjes Haradinaj dhe Mehmetaj, duke thënë se sakrifica e tyre do të kujtohet me respektin më të lartë.
Duke kujtuar UÇK-n, duke zhvilluar FSK-n, mbrojmë Republikën, përparojmë kombin i kontribuojmë Evropës. Drejtësia dhe fisnikëria jon bëre që në mbështetjen krahun ton të fitonim aleat. Është pikrish data 24 mars 1999, kur alianca e NATO-s filloi bombardimet mbi caqet ushtarake dhe policore serbe.
Ndërkaq kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kujtoi fitoren e para 25 viteve duke thënë se u dha shpresë për liri. Ai po ashtu përmendi ndërhyrjen ushtarake të NATO-s duke thënë se ishte lajmi më i mirë për shqiptarët që kanë marrë ndonjëherë.
Ne si Kosovë do të rreshtohemi në aleancë me NATO-n, me Amerikën, edhe besoj shumë se e meritojmë partneritetin për paqe për NATO dhe atë e meritojmë sot. Besoj shumë se Kosova e ka vendin në NATO dhe ka krah NATO-s për ndihmu paqen e lirin, ashtu si dikur ne na u shpëtu jetën tona e u ndihmu liria jonë.
Para akademisë përkujtimore, kryeministri Albin Kurti bashku me kabinetin e tij qeveritar bën homazhe në kompleksin memorial dëshmorët e kombit në Gloxhan. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.